Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү ыштырсыз. Кушнарен районы татар милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Жан Исәптә хәрәмләшүләр булырга ихтимал дип саный. Новосибирскида Себер татар яшьләре фестивале үтте. Ә Казанда Габдирхак Саматов укулары ыштырылды. Түгәрәк өстәл тапшыруында бөтен дөнья башкорт кырылтайы җитәкчеләренең берсе академик Фәнил Фәйзуллин белән әңгәмә яңгырар. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ыштырсыз. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика көне уңаеннан ясаган чыгышында президент Рөстәм Хәмитов игътибарын бары башкорт милләте халкына гына юнәлтте. Башкортстан татар милли мәдәни мәхтәриятенең Кушнарен районы җитәкчесе Җан Исәптә хәрәмләшүләр булырга мөмкин дип әйтә. Тулырак итеп, булар хакында Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
11 октябрьдә Уфаның Нефтьчеләр мәдәният сараенда Башкортстан автономиялы Совет Социалистик Республикасының дәүләт суверенлыгын игълан итүенә 20 ел тулуга багышланган тантаналы кичә узды. Хәер, бу чараны бик шартлы рәвештә генә тантаналы дип атап була. Чынлап та, Рәхимов чорында моңа хәтле үткәрелгән шундый чаралардан аермалы буларак, сәхнәдә бернинди дә күп санлы президиум утырмады. Дөресрәге, анда фәкать чыгыш ясау өчен трибуна гына булды. Аннан соң бу үзенчәлекле юбилейга бер кайдан да Мәскәүдән, Казаннан, башка төбәкләрдән бер генә түрә дә чакырылмаган булып чыкты. Президент Хәмитов та сәгатьләр буена республиканың котырып алга баруын тасвирлаган элекке президент Рәхимовтан аермалы буларак 12 минут чамасы гына чыгыш ясады. Шулай да бу кыска гына чыгыш төрле принципиаль тезисларга бай булды. Бу чыгышында Рөстәм Хәмитов янә бер тапкыр башкорт милләтенә аерым игътибар бирде. Хәмитов чыгышыннан күренүенчә, бүгенге башкортлар Шулган тош тау кушында рәсемнәр калдырган ярым кыргый җан ияләренең варислары икән. Цитата: "Безнең күп гасырлы тарихыбыз катлаулы һәм гыйбрәтле. Безгә мирас итеп Шулган тошта рәсемнәр калдырган аучылар һәм ашарга яраклы әйберләр җыючылардан башлап, машина төзүче, курылмалар төзүче, нефть заводлары салучы кешеләргә хәтле шур берничә мең еллыкны үз эченә ала." Цитата тәмам. Шуннан соң да башкортлар катлаулы юл үткән икән. Урыс дәүләтенә кушылу аңа хәтле башкортларның гына иле булган төбәккә башкаларның күпләп килеп утыруына китергән. Әмма Дихамитов бу шартларда да башкортлар үз йөзләрен югалтмадылар. Күп милләтле республиканың җитәкчесе булган Рөстәм әфәнде шуннан соң башкорт халкы тирәсендә биюен дигәндәй дәвам итте. Соңгы елларда башкорт халкы икенче сулыш алды, диде ул. Башкортча хәзер күп урында оялмыйча сөйләшәләр. Шулай итеп, бу чыгышында да яңа президент Рөстәм Хәмитов күп милләтле республиканың сементы булган милли тигезлек сүзен кулланмады. Киресенчә, Башкортстанны янә башкорт иле дип атап, ул башкорт булмаганнарны монда квартирант сыйфатында яшәүләренә ишара ясады. Әгәр инде моның ише идеология Хәмитовның ишке инануларына да туры килә икән, ул чагында инде Башкортстан татарларына янә милли тигезлек өчен авыр көрәшне дәвам итәргә туры киләчәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
14 октябрьдә бөтен Русия буйлап җанисәп чарасы башланды. Бу чараның Башкортстанда ни белән тәмамлануын Башкорт элитасы да, татар җәмәгатьчелеге дә зур кызыксыну белән көтә. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов бу чараны техник чара гына дип белдерсә дә, мәгълүмат чараларында даими рәвештә үзен башкорт дип белдереп килә. Моның инде Рәхимов чорыннан калган район башлыклары өчен үзенчәлекле сигнал булып яңгыравы да ихтимал. 14 октябрь көнне Башкортстанның телевидениесе кат-кат Хәмитовның хатыны Гөлшат белән бергә җанисәпче белән очрашуларын күрсәтте. Һәм шулай ук Кат-Кат Хәмитовның башкорт булып язылуын, ана теле дип башкорт телен санавын, ә хатынының татар телендә белүен игълан иттеләр. Мондый шартларда татар районнарында җанисәп ничек үтәрсен? Шул турыда Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының һәм татар конгрессының Кушнарин районы буенча җитәкчесе Илфир Гәрәев белән әңгәмәләштек. Илфир әфәнде, сезнең Кушнарин районында күпме татар яши дә, күпме башка милләт вәкилләре яши? Чын барлыкта.
Башта җан исәбе буенча мәгълүматларны китергә кирәк, 1989 елныкын. Анда иң дөрес җан исәбе алу булды дип без шулай уйлыйбыз. Ул исәп алганда 22 меңнән артык татар бездә тәшкил итәдер. Барлыгы районда 28 мең кеше исәптә торалар ул чакта. Шуннан процентын чыгарып була инде. Башка милләтләрдән бездә икенче урында урыслар тора. Алар ни барысы 3400 чамасы исәптә. Калган милләт вәкилләре бигәзе.
Ягъни төп халык сезнең Кушнар районында татарлар.
Татарлар.
Чын барлыкта.
Элек-электән килә. Бездә хәтта шундый борынгы авыллар да бар. Менә Султанай авылы, аның барлыкка килүе 1552 ел исәпләнә.
2002 елгы җан исәп нәрсә күрсәтте?
2002 ел җан исәп нәрсә күрсәтте? Татарлар саны икеләтә кәмедә дә куйды. 11 меңгә калдык. Башкортлар саны 1,5-дан 22 меңгә барып җитте. Хәтта үсеш булды 800%-дан артык. Бу республика буенча без рекорд куйдык. Анда рекорд бер районда да юк.
Менә бу кагазга күчерелгән башкортлар сан буенча, ниндер статистика буенча булган имеш башкорт булган татарлар. Башкорт исәпләнгән татарлар, алар башкортча сөйләшүгә күчтеме, башкортча җырлауга күчтеме, яисә һаман элеккечә татар телендә сөйләшәләрме әле?
Элеккечә татар телендә сөйләшәләр, һәм бездә татар театры эшли, районда халык татар театры эшли. Шуны әйтергә кирәк, мәктәпләрдә татар теле укыту тыелмадылар, башкорт телен көчләп кертсәләр дә, барыбер тыелмады. Әмма ләкин шуны әйтергә кирәк, балалар бакчаларында балаларга көчләп башкорт телен мәҗбүри өйрәтү бара әле көндә.
Өйрәтү нинди рәвештә алып барыла?
Тәрбиячеләр бар. Башкорт теле укыту буенча, башкорт телен кертү буенча тәрбиячеләр эшли. Аларга хөкүмәт түли. Сәгатенә күпме түлиләр әле, ансын әйтә алмыйм. Но түлиләр.
Мәсәлән, татар теле әле ныгып кына килгән сабый балага икенче телне, якын телне тыгу, аның телләрен бутауга китермиймиз.
Китерә. Ата-аналар бик нәфрәтләнеп ултырда сөйлиләр. Менә бездә Татарстан яңа гасыр телевидениенең журналистлар, алар Иске Курмаш дигән авылда булдылар. Анда бик нәфрәтләнеп кешеләр сөйләде инде. Менә шулай баланың телен без алар, ни татарча белми дип, ни башкортча белми. Ике телнең берсендә бутап сөйләшәләр дип.
Ә менә хәзер бит инде яңа җанисәп алдымнан, менә хәзер җанисәп бара. Башкортстанның телевидениесе аша сезнең район халкында яңа тулайым диярлек башкортлар дип игълан иттеләр, әйме? Халык менә әле ничек язылар дип уйлыйсыз? Менә шу пропаганда халыкның башын бутар дип уйлыйсызмы? Яисә сездә һаман элеккечә татарларны административ юл белән хәрәмләшеп башкортып язарлар дип уйлыйсызмы? Яисә татар булып калырлармы бу юлы сезнең район халкы?
Бездә Радик Хөрмәтулы Галиев дигән район башкарма комитетының рәисе бар. Шул башкортлар милләте. Шул яшерен генә әйтеп йөргән сельсовет рәисләренә: «Сез элекке дәрәҗәдә башкортлар санын калдырырга тырышыгыз әле», дип. Ә болай рәсми рәвештә
җыеп аларны.
Җыеп түгел, берәм сәбәп.
Җыеп әйтү юк инде.
Җыеп әйтеп алай булмады. Булмады. Халыклар әйтә, без татар булып туганбыз, татар булып йөрибез, дип. Но монда шунсы куркыныч тудыра. Монда шушы җан исәп буенча бер бит төзелгән бит сораулар белән. Шул биттә язылу ихтимал башкорт татары дип. Компьютерга керешек битендә башкорт дигән генә сүз, Башкирский. Татар түшіп қолашак.
Қолу ихтимал.
Ихтимал. Эй. Мына шуларны оңату іш алып барған білдық та, нөбітін ауылдарда юрі елмедік. Кушнаринның ең зур ауылларында юріп шептіп біз. Мына нәрсе болып тәр біз. Ол қадар масштабта болмас деп ойлем. Әмелекен Рахимовның кішілері бит шулық өзлерін орнында қалдылар, тәхітлерін бірсене де бермеділер бұл күнге. Шуна көре фальсификация болу ихтимал, но оның дәрежесі ол қадар болмас деп ойлаймызды.
Хақиқаттан шетлешмес үшін президент Хамитовның 11 октябрьдегі тантаналы кешедегі шығышындағы жонисепке қағылышлы үзікні де іске алмай болмай. Цитата. Әлі бүтін Русия халық саны есепке алу алдынан қойбір сияси хафаланушы кішілер түп мәселе етіп, біздің гражданларының ни дәрежеде яқшы яшауларын, әм тілет мүтілемімі бала табуларын түгіл, ә республикада көпме орыс, татар, ise başkırt yaşağın kütərirge mataşalar. Eytirsinle, in mühimi kulem. Andılarga Victor Hugo sözlerin kitre alam. Kişinin büyüklüğü onun boyu bilen ulşenmegen kibik, milletnin büyüklüğü de onun sonu bilen ulşenmi. Sıtatı tamam. Başkırtlarının məlumat şoraları 9 oktyabrda koygalı xəbəri taratkan idilər. Bugün irten büyük jirşi Farida Kudaşıbı vafat buldu deyip. Haqiqat biraz ауырақ болып шықты. Ұшанышлы шығанақлардан алынған мәлімметлерге қарағанда, 90-ны қуған һәм ялғыз яшаушы Фәрида ханым 9-ына хәтле бірнеше күн элек якты дөньядан киткән болған. Күршеләре фатирдан сәйер іс шығуын тұйып, министрға хәбәр иткәннәр. Ғәдәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бүлмәгә фәкать балкон аша гына керә алганнар. Шунда Фәрида ханымның берничә көн алдан вафат булуы ачыкланган. Шуңа күрә аның белән хушлашуның да 1 сәгать кенә дәвам итүе аңлашыла. Шулай итеп, гомере буена халык арасында яшәгән олуг җырчы бер ялгызы калып якты дөньядан китеп барган. Урыны җәннәттә булсын. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сәгать ахырында тагын Башкортстан темасына әйләнеп кайтырбыз әле. Түгәрәк өстәл тапшыруында бөтен дөнья башкорт курултайы җитәкчеләренең берсе академик Фәнил Фәйзуллин белән әңгәмә яңгырар. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Новосибирскида Себер татар яшьләренең 3-нче фестивале узды. Аны Алтын Йылдыз яшьләре оешмасы, өлкә татар мәдәни мөхтәрият үзәге татар яшьләренең Себер форумы, Новосибирск өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Әлеге чарада татар яшьләре оешмалары программасы тәкъдим ителде, мәгарифтәге төбәк компонентын федераль канунга кайтаруга ирешү кирәклеге әйтелде. Тулырак әйтеп, булар хакында хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйли.
Новосибирскінің бір шетінде орнашқан сәлеметлендіру өзегінде Омский, Красноярский, Томский, Кемерово, Березовский, Лисосибирский, Прокопьевский, Иркутский, Улан-Удэ шәһәрләреннән, Новосибирскінің үзеннән һәм өлкәнең кайбер ауыл районнарыннан 80-гә якын яш буын вәкиле җыелды. Себер татар яшьләре фестивальләрендә һәр елны Казахстан Республикасының Семи шәһәреннән һәм Казаннан галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре, артистлар катнашып килә. Бу юлы да кагыйдәдән тайпылыш булмады. Себер төбәкләрендә яшәүче татар яшьләреннән башка 3-нче фестивальгә Казаннан Абдулла Кариев исемендәге яш тамашачы театры укытучысы Лилия Зәйнуллина һәм бию остасы Венер Хамитов, җырчы Рәсим Низамов, филармония артисты Мәрьям, музыка кәлиәте хормейстеры Шулпан Ахмәтҗанова, Татар дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты укытучысы, Татарстанның атказанган артисты Азат Зарипов, тарихчы аспирант Айрат Фәйзрахманов, диджей Лилу килде. Казахстаннан Семи шәһәренең татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунҗанов, үзенең Иртеш моңнары вокал ансамбле җырчылары белән директор урынбасары Рәшит Атнагылов, Семи татар яшьләре оешмасы җитәкчесе Җәлил Ахунҗанов, Казахстандагы данлыклы татар авылы Башкүлдән Ренат Хәмитов булдылар. Фестиваль танышу кичәсе белән башланып китте. Алып баручылар кунакларны сәламләп, кыскача Новосибирский белән таныштырдылар.
Хуш келдіңіз Новосибирск шәһәренә.
Вечер добрый, дорогие гости. Мы рады видеть вас в нашем славном городе Новосибирске.
Географически расположен в центре Сибири, он третий по численности населения города России, 1,5 миллиона человек, несет книгу рекордов Гиннесса, как самый быстрорастущий город-миллионер.
Яшьләрне өлкә татар милли мәдәният үзәге һәм мөхтәрият рәисләре Роза Тихамирова, Әмир Гәрәев, Алтын Йылдыз яшьләр оешмасы җитәкчесе Ралия Хәмидуллина сәламләде. Алдагы 3 көндә без үзара танышырбыз, аралашырбыз. Сез татар мәдәнияте белән якынрак танышырсыз. Минемчә, иң мөһиме тәҗрибә алышу, дуслашу һәм яхшы кайфлар белән яңа кешеләр туплап үз төбәкләргезгә кайту, ди Ралия Хәмидуллина. Аннан соң һәр төбәкнең вәкилләре сәхнәгә чакырылды. Алар үз оешмаларының эшчәнлеге турында сөйләделәр, төбәкләрендәге татар тормышы белән таныштырдылар, җыр биюләр аша да үзләрен күрсәттеләр. Фестиваль кысаларында семинар укулар, остаханәләр, түгәрәк өстәл утырышлары үткәрелде. Аларны Алтын Йылдыз оешмасы яшьләре һәм Татарстан белгечләре алып барды. Яш галим Айрат Фәйзрахманов татар халкының тарихы турында нытык тотты. Новосибирскның татар үзәгенә ул китаплар, журналлар, методик өйрәнү материал ларе бүләк итте. Новосибирский өлкә мөхтәрияте вәкиле Дина Гәрәева алып барган түгәрәк өстәл сөйләшүендә татар мәдәниятенең бүгенге халаты, телнең онытыла баруы, яшьләрнең дингә булган карашы турында борчылып сөйләделәр. Кызу бәхәсләр, фикер алышулар барды. Анда Томский вәкиле Ренат Нурмөхәмәтов татар яшьләре оешмалары эшчәнлеге буенча программа тәкъдим итте. Түгәрәк өстәлдә ахырда 13 пункттан торган карар кабул иттеләр. Айрым алганда әлеге карарда татар яшьләре арасында һәрвакыт эш алып барырга, милли белем бирү системасын яклау буенча эш алып барырга, шул исәптән төбәк компонентын федераль канунга кире кайтаруга ирешергә дигән пунктлар бар. Түгәрәк өстәл сөйләшүеннән соң сәхнә осталыгы, бию, вокал буенча остаханәләр үтте. Аларны Азат Зарипов, Венер Хәмитов, Лилия Зайнуллина алып бардылар. Венер Хәмитов кыска гына вакыт эчендә яңа бию куйды һәм аны соңгы көнне булган концертта сәхнәдә күрсәтте. Новосибирскның танылган шәхесләре: Русиянең атказанган метеорологы Ренат Яхудин, Новосибирскның рус халык уен кораллары академик оркестры дирижеры Рустам Дилмөхәмәтов, Ягода концерт агентлыгы идарәчесе Мансур Сафи Юлин, Русиянең атказанган артисты Дилора Барфоломеева белән кызыклы очрашулар үтте. Аннан соң татар кызы һәм татар егете бәйгеләре оештырылды. Узган ел беренче урынга лаек булган Омский кызы Альбина Фәхрединова быел татар кызы бәйгесенең алып баручысы булды. Татар егете бәйгесен Алтын Йылдыз клубы агзасы Гөлшат Юнысова алып барды. Хөкемдарлар татар кызы исеменә Красноярск кызы Ләйсән Сабитова, ә татар егетенә Семейдән килгән Җәлил Ахунҗановны лаек дип таптылар. Алтын Йылдыз клубы активистлары оештырган татар КВН-ында да яшьләр актив катнаштылар. Яшьләрнең күңеленә хуш килгән тагын бер очрашу булды. Фестивальгә очраклыгына килеп эләккән Мубай аерым концерт программа белән чыгыш ясады.
Живая вода дигән рус телле фестивальгә килдек. Дөресен әйткәндә, һәм Живая вода фестивале белән бер үк көннәрдә диярлек монда татар фестивале бара икән. Менә бүгенге мондагы мероприятиегә без ялгыш диярлек килеп эләктек. Безгә әйттеләр, бәлки бара
җырларсыз дип. Без инде әгәр җае булса, килербез дигән идек. Менә шулай итеп монда җырлап китергә насыйп булды.
Сез җырчы Мубай Илдар Мөбарәкшинне тыңладыгыз. Казан һәм Семей артистлары шул ук вакытта Новосибирскида барган Интерре форумында да чыгыш ясадылар. 3-нче Себер татар яшьләре фестивале эше зур концерт белән тәмамланды. Анда делегатлар Татарстан һәм Семей кунаклары чыгыш ясады. Кунакларның чыгышлары концертның матур бизәге булды. Яшьләрнең барысы да оештырылган чарадан бик канәгать булулары турында белдерделәр. Қазан қунағы Азат Зарипов мұндай шаралар яшьләрнең милли үзаңын күчәйтә. Безнең татарлыгыбыз алар өчен кирәк ди.
Мин канагат. Татарлык кирәк безнең балаларыбыз өчен. Чөнки балалар үскәч, үз телләренә нәрсә дип әйтәчәкләр? Татар дип әйтәчәкләр ба үзләрен? Татар балалары, татар яшьләре күбрәк булган саен, безнең телебез арта, ныгый, үз телләрендә сөйләшкән кешеләр читтә күбрәк булса, үзләренең диалекты белән сөйләшсәләр, мәсәлән, барыбер монда Новосибирский татарлары әйләндә, башка өлкәләрдәге Омскидагы татарлар, аларның барыбер үзләренең сөйләшүләре аерылып тора Казан татарларына караганда. Үзләренең йолалары, бараларының аермалы буларак, кайбер йолаларны бәлки без онытканбыздыр да, алар күбрәк беләләр ул йолаларын. Шуңа күрә алар өчен кирәк ул. Безнең татарлыгыбыз.
Бу Азат Зарипов булды. Омский вәкиле Умырзая җырчысы, Ялкын яшьләр оешмасы рәисе урынбасары Әлбина Фәхретдинова: "Күп нәрсәләргә өйрәндем, үрнәк алырдай эшләр күрдем, яңа дуслар таптым, бик канәгатьмен" диде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский, Новосибирск.
Казанда беренче тапкыр Габделхак хәзрәт Саматов истәлегенә багышлап оештырылган Саматов укуларында Русияның төрле төбәкләреннән килгән дин әһелләре чыгыш ясады. Шулай ук халык күңелендә Габделхак хәзрәт исемле китап тәкъдим ителде һәм аның исемен йөрткән беренче премия тапшырылды. Тулырак әйтеп, Райнур Шакирсили.
Татарстан Диния Нәзарәте Үзәк аппараты җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншин бу укуларны максат итеп татар дин әһелләренең яшәешен өйрәнү, рухи мирасын саклап калу икәнен белдерде.
Уларның кирәклеге шунлардан күренә. Бу безнең киләчәктә үзебезнең мирасыбыз менә шушы сакланып калган, безгә хәл китереп җиткергән мирасыбызны торгызу нияте белән. Шул ук вакытта менә без үзебез мәдрәсә җитәкчесе буларак та инде мин шуларның да чыгып әйтәм, ул мәдрәсәләрдә өйрәнелмәсә, шул ук дин әһелләренең яшәешен без хәзер югалта барырга мөмкин. Әле безнең өйрәнелмәгән шулай кул язмалар һәм шул ук безнең архивларда ята торган бик күп шундый хәзинәләребез алар югалып бара. Менә шушылар югалмасын өчен бүгенгесе көндә менә мондый укулар кирәклеген мин шуннан бәяләр идем. Аллаһның рәхмәте белән безнең киләчәктә шәкертләребез ел саен шушындый укуларда катнашып, безнең галимнәребез шундый укуларда катнашып, аның әһәмиятен күтәрләр һәм дәрәҗәсе булыр иде һәм безнең киләчәгебез тагын да күчтерәк бар диде ниятләнә йөрттерелгән бу.
Беренче Саматов укулары кысаларында Габделхак хәзрәт Саматов турында 1000 дана тираж белән чыккан халык күңелендәге Габделхак хәзрәт китабы тәкъдим ителә.
Бу китап зур күч куелган, монда тырышлылык куелды. Әлбәттә, менә башлап йөрүчеләрдән мин әйтер идем инде, аның газиз улы Таһир хәзрәт, муфти хәзрәтләре, һәм шулай ук анага ярдәмче булган безнең Василия ханым Рахимова, алар менә бик күп җирләрдән йөреп, мәгълүматларны туплап, очрашуларны оештыра. Ләкин дә шунага басым ясарга кирәк. Әгәр дә менә шушындый эшне без кырыйга куеп калдырсак, тагын 1-2, 3-5-6 елга суңарсак, без күп әйберләрне югалтыр идек. Мендә 5-6 муфтиның сөйләүләре, аларның аның тарихы турында язмалары кергән, шулай ук гади кешеләрнекен һәм аның белән бергә булган кешеләрнең язмалары кергән. Мендә һәрбер кеше шушы остазыбызның индалар тасвирлап бирәләр. Аны мин әйтер идем, бер тарихи китап дип тә, шул ук вакытта ул фәнни якка да тартыла торган. Киләчәктә файдалы бер хәзинә булып тора торган китап булачак дип әйтәм. Моның әле дәвамы булыр, бу бер өлештән ул бик тиз генә оештырылган. Аның хәзер әле өстәмә тагын да хәзерлек алып барыла, аның икенче китабы да дөнья күрер дигән ниятта калабыз. Әлбәттә, бу китапның иң төп нияте, мин әйтер идем, булган хәзинәне саклап калудадыр дип.
Укулар кысасында Самар өлкәсе мөселманнары Төбәк Диния нәзарәте рәисе Вагыз хәзрәт Ярулинга рухи мирас премиясе тапшырылды. Ильяс Җиһаншин сүзләренчә, бу премия алга таба Русиядәге татар тарихына, татарның киләчәгенә үз өлешен керткән һәм алга таба зур хезмәт куячак дин әһелләренә биреләчәк.
Моның положениесында да шулай каралган, бу безнең мирасыбызны, мәсхәбебезне һәм шул ук вакытта татар милләте белән бәйләнгән юнәлештә булган шушы өлкәдә эшне алып барган шәхесләргә бирелә торган була. Ул булсын Татарстанда, булсын Рәсәйнең башка төбәкләрендә, Рәсәйдән читтә булса да, менә шушы премияга лаеклы кеше икән, ул һичшиксез шушы премияне алачак иншалла.
Жиын соф татар тілində барды. Ғабділхақ Саматовның ұлы, қазіргі уақытта Ханты-Мансийск автоном үлкесі мүфтие Тохир Саматов әтесінің дини фикірлері білінде ортақлашты. Оның сөздерінше, Ғабділхақ Саматов ғойлесінде әр шоқ татарша сөйлешінген. Бүгінгі күнде Татарстанның қойбір мешетлерінде орыс тілінде уағаздар яңғырай башады. Мұны әтейгіз неші қорар еді деген сұрауға Тохир Саматов бұлай дейді.
Мен өзім әтей бұл фикірге тулайым татарша ғана сөйлеуінің қорар еді, шынке. Үйренмеушілер, үйренерге тиісшілер, біз өзіміздің елімізде ешіміз, өзіміздің ватанымызда ешіміз, біз өзіміздің фикірімізді фақат татарша еткерге тиісшіміз. Фикірні аңламаушылар аңларға тырысуға тиісшілер, олар үйренешекілер дейді.
Ғабділхақ Саматов оқулары келесі жылдарда да дәвам әмітешек. Оны хатта Русия көлем дәрежеге көтеру ниетленіле.
Қазаннан Райнур Шакирны тыңладығыз. Әхәзір құрметті тыңлаушылар, бүтін дүния башқұрт құрылтайы жетекшілерінің бірсі академик Фәнил Фәйзуллин біле аналитик әңгем әтіңларға тәқдім етебіз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыру шактый үзенчәлекле. Башкорт галиме, тәҗрибәле башкорт милләтчесе, философия фәннәре докторы Фәнил Фәйзуллин турыдан-туры бүгенге башкорт милли идеологиясен татар җәмәгатьчелегенә төбәп аңлатып бирә. Ул үзе язучы, этнограф яки тел әдәбият галиме түгел, ә социология һәм фәлсәфә белән шөгыльләнә. Фәнил Фәйзуллин Уфа техник университетының фәлсәфә кафедрасы мөдире, бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты җитәкчеләренең берсе, күптән түгел башкорт курултайының чираттагы рәисе итеп сайланган Султан Муратов Фәнил әфәнденең укучысы һәм аның җитәкчелегендә социология фәне буенча кандидатлык диссертациясе язган. Башкорт милли хәрәкәтенә тәэсир итәргә сәләтле Фәнил Фәйзуллинның кайбер фикерләре хакыйкатка туры килмәскә яисә тыңлаучыларның шәхси карашларына тәңгәл булмаска да мөмкин. Ләкин ул әйткән концептуаль фикерләр башкорт милли элитасының озак еллар дәвамында инанган һәм хәзердә күңелендә йөрткән тәгълиматка туры килә. Башкортстанга яңа президент килгәч, милли сәясәттә һәм республиканың башкорт халкының кыбласын билгеләүдә үзгәрешләр булыр микән? Булса, кайчан булыр һәм барыр юлларга нинди төзәтүләр кертелер?
Башкортстан башка республикаларга мисал булып тора. Путинның берничә мәртәбә әйткәне булды. Шуңа менисә шушы традицияны безгә дәвам итәргә кирәк. Кайсы бер вакытта менә бер халыкны икенче халыкка каршы куярга тырышучылар бик күп. Аларның күбесе үзләренең карьерасы үзләренең ниндәйдер мәсьәләләрне хәл итү өчен шундый зур мәсьәләне күтәреп, үзләренә ничектер яраклашырга тырышучылар бар. Мин исә менә шундый кешеләрдән без аерылырга тиешбез. Аларның йөзен күрсәтергә тиешбез. Безнең халыклар арасында бер вакытта да дошманлылык булмады элек. Бүтән тарих шуңа мисал булып тора. Башкорт белән татар халкы бер-берсенә бер вакытта кылыч күтәреп, мылтык күтәреп йөрмәде. Шуңа күрә без шушы традицияларыбызны киләчәктә, менсә, саклап калырга тиешбез, аларны ныгытырга тиешбез. Әгәр дә без шул мөмкинчелекләрне тудырмаек, безнең эшләгән эшләргә төкерергә кирәк. Менсә, ул халыкларның киләчәге турында сөйләгәндә, һәр вакытта шушы халыкларга үсеше, аларның карьерасы, аларның белемен арттыру, аларның яшәү кимәлен үстерү турында без иң тәүдә уйларга тиешбез. Әгәр дә шуларны уйламаебыз икән, без тимәк, үзебез турасында гына кайгырып, үзебезнең карьера турасында гына уйлап йөргән бәндәләр булып торып калабыз.
Фәнил әфәнде, менә кайбер даирәләрнең милләтләрне каршы куюы турында әйтегез әйе бит. Бу турда һәр вакытта әйтеп тә торалар инде, ниндидер ул төрлечә булырга мөмкин, аны кай вакытта Шикаго дигән теге мифик гаепләләр дә булган. Ләкин менә Казаннан яки башка төбәктән күргәндә, мондый күренешләр бик сирәк күзгә чалынадыр. Күренми дә кебек инде алай күрелә дә каршы кую. Шулай булып күренә, бәлки сезгә яхшырак монда якында күренәдер. Ләкин бәхәсләр тирәсендә без ишетәбез, шул Көнбайыш Башкортстан дип, Көнбайыш Башкортстанның теле дип, һәм ничендер Урал артында, Ушалы, Бирьян манда, Зиянчура, Хайбулла, шул районнардан чын башкорт этник тормышы турында хәбәр ишетелми, ә матбугатта, телевидениедә, радиода ниндидер шул сәяси, ниндидер бәхәсләр һәм икътисад, энергетика комплексы турында була да, менә шушы Көнбайыш Башкортстан турында була. Монда бит
каршы куюдан бигрәк нидә катлаулы хәл. Бу турда сез ничек әйтәсез? Иң мөһиме башкорт халкы өчен көнбаеш Башкортстанмы, әллә көнчыгыш көньяк Башкортстандагы башкортларның бүгенге халаты мы? Без аны белмибез дә ничек яшәп аткандарын ул яктагыларның. Менә бу тиенне яңа хакимият ничек шешә алар, без ансын да пока әйтә алмыйбыз. Ничек уйлыйсыз моны? Көнбатыш һәм көнчыгыш Башкортстанның шешелеш идеологиясы турында хәл итәрлек кешеләр яки ниндидер нәтиҗәле идеялар бар микән?
Башкортстанның президенты бу мәсьәлә турында үзенең берничә фикерен әйтте инде. Чөнки минеңсә бу дөрес фикер. Башкорт халкын я Заурали белән, я исә мең башкортлары дип, я башка регионнар белән генә бәйләргә ярамый. Башкортстанның тарихи территориясы булган. Бу территория элек-электән бит инде монда башкорт халкы яшәп, кайсы вакытта даже шундый фикер әйтәләр. Башкорт халкы ул утрак тормыш белән яшәмәгән, күбрәк күсмә тормыш белән дип сөйлиләр бит инде. Бу яктан әлбәттә көньяк Заурали башкортлары әлбәттә бер нитексен бу тап килә. Әмма ләкин бит иң олы руларның берсе әлеге Пермь өлкәләре, Яңавыл районнары һәм башка шундый районнарда яшәгән башкортлар. Шул ук вакытта Минзәлә, Баулы районнарында һәм башкалар, һәм башкалар. Ну, тарих шулай бит ул. Бер җирдә генә халык яшәй. Бүгенге көндә бигрәк тә теге халыклар төрле йөрләргә күчеп утыралар, төрле йөрдә үзенең тормышын күрә. И шул ук вакытта менә башкорт халкы утырак тормыш белән яшәгән. Шуңа күрә минеңсә, менә шу мәсьәләне тарихтан ныграк күрсәтергә, аны тартып чыгарырга кирәк дип уйлыйм мин. Әйтәйек, 2 ел моннан элегрәк Мәскәүдә безнең горно-промышленник дип әйтәгәндә, Горный университет асуы турында Таштакта куеп кайттык. Ул дөньяда икенче югары уку йорты. Бер атна гына аннан алдарак Германия йөрендә шундай институт ачканнар. Ә шуны Тарсиевны һәр вакытта надан башкорт кебек итеп күрсәтергә тырышалар. Надан башкорт югары уку йортына саламыни. Моның өчен экономик, шул ук вакытта политик, интеллектуаль ниндидер әзерлекле булырга кирәк. Шуңа күрә без үзебезнең халыкны кемсетергә тиеш түгелбез дип әйтәм мин. Шул ук вакытта шуны әйтәсе килә. Ничектер мына безнең халык, башкорт, татар халкы һәр вакытта тупланып бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Тик менә соңгы вакытта кайсы бер кешеләр менә шу халык арасына ниндәйдер тавыш сыгарыр өчен тырышып яталар. Минеңсә менә бу ни белән без әлбәттә көрәшергә тиешбез. Чөнки башкорт халкы, татар халкы, әгәр дә шушы дуслыгын югалта икән, тагы да шуны кабатлап әйтәсе килә, без үзебезнең республикабызны, без үзебезнең киләчәктә этносларыбызны югалтуга китерәчәк. Шуңа күрә без ниндәй генә авыр саклар булса да, без бер вакытта да бер-беребезгә ниндәйдер каршылыкларны эзләмәенсә, иң тәүдә безне якынлаштыра торган факторларны табырга тиешбез. Менә шул безне бер-беребезгә якынлата торган, бер-беребезне аңлай торган, бер-беребезгә ярдәм итә торган юлны эзләргә тиешбез. Шуңа күрә минеңсә безнең президентлар арасында да шундай бердәмлек булырга тиеш.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында бүтән дөнья башкорт хөрлтае башкарма комитеты җитәкчеләренең берсе академик Фанил Файзуллин белән әңгәмә тыңлыйсыз. Аны Ринҗил Вали алып бара.
БХСК президентлар алар техника, финанс, икътисад, зур сәясәт кешеләре, алар аны бик катнашырга да яратмыйлар. Кой вакытта үзләре әйтеп ташласа, ышанмаска да мөмкин. Мәсәлән, Башкортстанның яңа президентының Көнбатыш Башкортстанның теле, башка телнең диалекты дигәнгә берничә фән докторлары, тел белгечләре әйтәләр, илеш, шакмагыш, татарларның теле Казан татарының белән бер тел, димәк, игълан итәргә мөмкин инде бер тел яки ике республика, димәк, Татарстан яки Татар халкы бөтенләй юк, ул башка теленең диалекты дигән. Шуңа күрә без аларга калдырмыйк. Без менә галимнәр, иҗтимагый эшмәкәрләр бәлки башта ачыклап бетәргә тиеш. Шуннан да сездә шулай саныйсызмы? Менә Ушакмагыш, дүрт илле илеш, Актаныш, Минзәлә халкы ул башка халкымы?
Соңгы вакытларда халык, төрле халыклар безнең үзләренең шәҗәрәләрен булдыра башлады. Мына бул шәҗәрәләргә караганда, әле күптән түгел Западный Башкирия дигән китап бастырып чыктылар. Яш егетләр архив материаллары буенча инде ялып чыкканнар. 1880 елдан башлап, 19-нчы буат башына алып стат материалларны карап чыгып, бик кызыклы фикерләр әйтелде. Бунда инде сезнең мына милли мәсьәләләр буенча шөгыльләнгән Хакимов материалларында алар куллана, Исхаков һәм башкалар һәм башкаларның. Булар нигезендә мына нинди районнарда күпме башкорт халкы булган, ничек шул үзгәрешләр булган, шулар турында бик нигезле итеп язып чыкканнар.
Башка галимнәр тарафыннан да әле тикшерергә тиеш.
Әлбәттә, башка галимнәр белән диалектикларны тикшерүчеләр белән дә, барысы белән дә әлбәттә сораштырырга кирәк. Шуңа күрә минеңсә тик башкорт кына булган ул районда дип әйтеп булмый.
Бер авылның мәсәлән анда 70% башка дип санала. Ул 70% башка белән 30% татарны койсы идән ничек эзләп табарга аны? Ул аны бары үзе генә хәл итә.
Әлбәттә бик авыр мәсьәлә ул. Аны фән эшмәкәрләре тикшерергә тиеш. Шул ук Минзәлә, Баулы, Хтаныш кебек районнарда Россия һәм СССР булганысы бу йерләрдә бит инде башкорт халкы бик күп яшәгән. Нисә 100 мең шул халыктан әлеге Татарстан Республикасы йөрендә 14 мең генә башкорт дип әйтү, әлбәттә аның нигезе юк. Шуңа күрә бүгенге шәҗәрәләргә караганда бөтенләй икенчерәк картина булырга тиеш. Шуңа күрә минеңсә шул ук вакытта Татарстандагы хымак Башкортстанда да шул ук авылларның үткәнен карап, бүгенгесен карап, әлбәттә без картинаны булдырырга тиешбез. Шул ук вакытта күбесе бит инде бигрәк тә 20-нче еллар башында гы перепистан соң анда бик нык үзгәрешләр булды бит инде. Менә шуңа күрә минеңсә яңадан яңа кайтып, шуларны яңадан шул архив материалларын күрсәтеп, шәҗәрәләрне булдырып, без яңадан әйләнеп карарга тиешбез. Икенче яктан, катнаш гаиләләр шуңа күрә күбесен я башкорт, я татар, я рус, я украин гаиләсе дип, кешесе дип әйтүе бик авыр була. Ике милләтлерме, өч милләтлерме аны әйтүе дә кыен. Шуңа күрә бүген иң нык критерийларның берсе дип әйтәйек, кеше үзенең үз аңы, үзе ниндәй милләткә, ниндәй культурага ныграк тап килүе нигезендә билдәләргә тиеш.
Ягъни монда асыл гөҗеннәр шәһәрләр казып, китаплар чыгарып аңлатамы, аңлатмыймы? Кеше үзенең телен, үзенең милләтен, үзе билгеле. Шуңа күрә бу кешенең дә катлаулы мәсьәлә. Шуңа күрә сез әйткән менә бу көнчыгыш Татарстанда, көнбатыш Башкортстанда саф башкорт милләте тарихтан булган һәм хәзер аларны төгәл итеп санарга кирәк дип әйтүгә менә шушы әйбер каршылык чыгара һәм менә сез әйткән республика хәтта суверенитетка каршы чыгучыларны да уятып җибәрә инде бу. Барыбер Рәхимов агайыбыз әйтсә дә июнь аенда ике төрле булмый дип, ысын һәм ысын түгел дип. Бар ул тарихи башкорт районнары һәм ысын башкортлар һәм татар телле дип әйтикме, теләсәни дип шундыйлар да бар. Алар ике төрле. Мәсәлән, мына Бишрәк районы, Дүсән авылы, Айыт авылы. Кырыйда гына Бикол, Канкай, Азнай дигән башкорт авыллары бар. Айыт авылында, мәсәлән, 1200 кешедән 600 башкорт тапканнар узган җанисәптә. Милләтебез кемсең, әгәр дә кырыйда гына башкорт авыллары бар икән.
Һәрбер районда, һәрбер нидә төрле милләт кешеләре яшәй. Төрле брошюралар чыгып тора төрле районнар турында. Анда бик әйбәт эш эшләнә, минеңсә. Анда нинди районда кайсы авыл татар авылы, кайсы авыл башкорт авылы, кайсы авыл суваш авылы, удмурт авылы һәм башкалар һәм башкалар.
Менә шул теория буенча Бишүләк районында Кыңгырмәләүз авылы, Усак кеше авыллары, алар татар авыллары. Уайы, Дүсән, Елбулак безнең авылларыбыз башкорт авылы дип игълан ителде һәм матбугатта әйтелде. Безнең халкыбыз бер вакытта да аны белмәгәндә, ишетмәгәндә әле дә ышанмый.
Бу артык конкрет рау. Шуңа күрә миңа ул авыллар белән танышырга кирәк. Әйтәйек, татарлашкан авыл булырга мөмкин. Үзенең ниен югалткан, мына бит без элек революцияга тиклем дип әйтәйек инде, мишәр дигән милләт була торган иде.
Ондай милләт булмаган инде, элек этник төркем дип әйтә.
Юк, мишәрне милләт дип танымау минеңчә ул бик ни.
Ә бит ул кансыра аларның эше бит.
Ай, аларның эше мин татар дип әйтәләр, и шул ук вакытта мин мишәр бит дип әйтәләр.
Татар халкы эчендәге мишәр була аламы?
Юк, шуңа күрә мин һәр вакытта бер төрле генә бу фикергә әйтәм. Үзегезнең этносына, үзегенің милләтінің юалтқан кіші, хед маргинал, деп әйтәм мен.
Маргинал түгіл, зур милләт ішінде бірнеше этник түркім бола ол.
Меніңсе, бұл 2-2 милләт. Мына бүгін әлбетте алар татарлашқан, язылған татар етіп, меніңсе, енді аларыны яңыдан қазір бөлі, меніңсе, дұрыс та болмасы е. Қайфы вақытта мына әлі әйтіп таташласың, тігі башқыртылар тігінде мында-мында деп әйтіп болмайды. Біз трайбализм принципінен кетерге тиешіміз. Мен юрматы, мен мәң башқырты, мен әйлі башқырты деп түгіл. Біздің халық қазір бір халық. Біз тәуге біздің милләтлерінің формула әкіріне формулашып башлаған вақытынан бик ираққа кеттік. Шуңа көрә татар халқына біз бір халық, бірдәм халық, башқырт халқына біз бір халық, бірдәм халық, бүйік халық деп әйтерге тиеш.
Һәм бу ике милләт өчен уртак булган әйберләр, анда фольклордай кой вакытта телнең 95% бик күпләр алар бар. Бусы бөтенләй башка мәсьәлә. Ләкин бер милләтне икенче милләт дип игълан итү яки санау менә шуннан чыга бит бәхәс.
Уйырма бәхәсләр.
Статистиканы үзгәртү турында бит бәхәс. Менә карагыз, көнбатыш башкортларын дип аталган шушы төркемнәрне, көнбатыштагы халыкны, татарларны инде ул дип саныйбыз. Башкорт икәннәрне статистикага кертү бит ныклап башланды Митхат Шакиров заманында Тахир Ахунжанов. Менә шул вакытта Ахунжанов үз интервьюларда бирде бит инде без әйттек. Тарихын казыйбыз да халыктан сорап тормыйк язып, бездә халыкны арттырырга кирәк дип эшләгәннәр. Ике татар кешесе эшләгәннәр битме моны? Берсе беренче секретарь, берсе секретарь идеология буенча шулай бит инде. Шуңа кадәр әле бит Уфа губерниясының бу өлешенә башка дип игълан иткәннәре юк иде. Шулай булгач бу бәхәсле мәсьәләне ничек бу мәхәсләдән китәргә? Чөнки Шакмагыш, Дүртели, Илешләрне бер вакытта да син ышандыра алмыйсың, син башкорт дип. Алар үзләре әйтә, үзләре Казанга киләләр, үзләре Казанга килеп шагыйрьләр булалар, әйбәт. Шундый хәл бит инде. Бу бәхәстән без китә алмыйбыз икән, әле бу хәл шулай сазлыкта калачак. Һәм зур ике халыкның, ике субэнтезның берләшүе тагыда яраклашак. Бәлки бу эшне кемгәдер кирәк булганга оештыралардыр да әле.
Заманында башкортларны татар дип язып, татарларны башкорт дип язып алган шундый фикерләр һәр вакытта булды. Булар әле ул киләчәктә дә, аны һәр вакытта күпертеп торучылар булар әле ул. Шуңа күрә әйтәйек шул мына 70-нче, 80-нче, 90-нчы еллар турында. 79-нчы елда переписта киресенчә татар халкы арттырылды Башкортстанда 4-5%-ка. Икенче переписта икенче шул 4%, 5% кире әйләнеп кайтты шул нигә. Әйтәйек шул 4 ел белән Илештә, Шакмагышта башкорт юк бит анда дип. Әмма ләкин халык үз аңы үсеше нигезендә үзенең милләтенә яңадан әйләнеп кайтты. Менә шуңа күрә, менә бу 4-5% ана заманында дөрес язылмаган диләр, яңадан үз милләтен дөрес итеп яздырды.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында бөтен дөнья башкорт хөрлтае башкарма комитеты җитәкчеләренең берсе академик Фанил Файзуллин белән әңгәмә тыңлыйсыз. Аны Римзил Вали алып бара.
Нәрсә бул 2002 елда Башкортстанда рус халкы 3% кимеде, татарлар 13% кимеде. Ни өчен алай?
Әгәр дә стат материалларын алып карасагыз, башкорт халкы арасында бала саганың туы татар һәм рус халыклары арасында күбрәк. Бүген дә шулай. Икенче миграция. Башкортларга да караганда кайсы районнарга татарлар күбрәк әйләнеп кайта. Средняя Азиядан, Сибирдән, заманында Татарстанда туган, Татарстаннан читтерләргә киткән, ә монда әйләнеп кайталар. Димәк, кайтусы мигрантларга Башкортстанда, Татарстанга караганда әйбәтрәк мөмкинчелекләр туа дигән.
Еш кына киресенчә, Башкортстанда туган һәм ерактан ул Татарстанга кайта. Мәсәлән, Әзерче Мәликә Разакова. Миңа килгән материаллар һәм безгә киләләр. 4 ел Чакмагыш, Илеш якларыннан Казанга киләләр һәм алар әйтәләр: "Без гомер буе татар булдык. Тәлгат Рахманов беренче секретарь, герой труда булып алып, Шакиров белән бергә шушы вакытта башкортларны Илештә 70-80%-ка җиткерде. Ләкин без үзебез булып калдык. Татарча сөйләшәбез, яшәүрәшәбез үзгәрмәде. Ну шулай дип әйтәләр бит. Шуңа күрә бәлки бу темалардан, бу катлаулы әйберләр китәргә кирәктер. Менә нишлибез соң, бу бит парадокс килеп чыга. Инде дөнья биткәнче бәхәсләшеп утырабыз мы без булмаган улижаннарны санап. Әле инде яңа заман, яңа авторитарлык кеше артканда берәр яңа адым эшлибезме?
Бүген менә яңадан перепис алдында торабыз. Һәр вакытта бу мәсьәләне хәл иткәндә объектив ниндәйдер принциплардан гына чыгып хәл итәргә тиешбез. Бу бер. Без шулай күрә безнең президент үгет нәсихәт булырга тиеш түгел дип ачык итеп менә әйтте бу турыда. Шуңа күрә бу принцип объективлык әлбәттә һәр вакытта тикшеренеп күзәтелеп торыласак. Икенче яктан шул килгән кешеләр торасында Ремзил, һин бит килгән кешеләрнең 50-60 меңне районның бөтен кешесе белән дә әйтмәдең. Һин айрым кешеләре белән. Минеңсә, менә соңгы перепис бу яктан бөтен объектив принципларыннан чыгып хәл итәсәк. Шуңа күрә без бүген априори дип әйтәгәндә алдан ниндәй күренеш булуын әйтүе безгә кыен. Чөнки ул сынлап та әйтәйт, ниндәйдер яңылышлыклар булган икән, тимәк алар шушы эш вакытында төзәтеләчәк. Шул ук вакытта, әлбәттә, күп кеше үзенең милләтен, үз билдәләнешен, үз аңынан сыгып хәл итә. Аның бер вакытта да, бер кеше дә көчләмәячәк. Шуңа күрә минеңсә, һәр вакытта үзеңнең милләтеңне хөрмәт итәсең икән, үзеңнең этносыңның киләчәге турасында уйлайсың икән, тимәк, һин ошо халыкның культурасын, халыкның иң тәүдә уңышларыннан чыгып хәл итәргә тиешсең. Анна Иоанновнаның татарлар башкортка өйләнергә, яисә башкорт татар белән бергә семья корырга рөхсәт итмәгән вакытында да башкорт белән татар халкы һәр вакытта аралашып яшәгән. Шул вакытта халык бер-береснең белән бәйләнешен югалтмаган икән, һәр вакытта аралашып яшәгән икән, бүген безнең халыкларны бутап йөрергә тырышкан айрым кешеләрнең аркасында гына халык буталмаячак. Халык һәр вакытта объектив үзенең фикерен әйтә. Күп кенә шундый буталышны тудырырга тырышкан алар үзләренең карьерасы, үзләренең ниндәйдер проблемаларын хәл итәргә тырышып йөргән кешеләр. Әйтәйек, ниндәйдер җинаять эшләгәннәрен яшерер өчен безне менә политик эшләр белән шөгыльләнгән өчен безне бүген хурлайлар, безне бүген җавапка тарттыралар дип әйтер өчен тырышучылар бик күп. Шуңа күрә халык без менә шулардан нисектер аларны ситләштергә тиешбез, аларга ирек бирмәскә тиешбез. Халык дус яшәгән икән, буга тиклем киләчәктә дә дус яшәргә тиеш. И әгәр дә без шу дуслыкны ныгытабыз икән, тимәк, Россиянең киләчәктә федератив корылышын саклап каласакбыз дигән фикер белән яшәйм мин.
Менә бу вакытта милли үз билгеләнү проблемасы хәзер бик күпләр өчен кыргый бөтенләй ки аңлашылмаган булып күренсә дә, татар һәм башкортта төп проблемаларның берсе булып чыга икән. Гаҗәп, мәдәният йортлары, мәктәпләре дә түгел, милли үз билгеләнү. Димәк, бу милләтләр һаман да үсешләрен яки үзгәрешләрен туктатмаган, яки алар югалышларын да туктатмаган. Нидер хәрәкәт бу. Һәм бу хәрәкәтнең әле ахыры билгесез. Тарихка карасаң, әйтеп булмый, урысның горурлыгы һәм зур бөек шагыры Александр Пушкин чыгышы буенча Эфиоп, Аксаков, Тургенев, Карамзин, алар төрки татар ягыннан, хәтта урысның иң беренче шагыры Дмитрий Кантемир, Кантемир гагауз кешесе икән. Димәк, монда тарих таш коткара алмый. Ниндидер кайчандыр үткәрелгән язмалар, ниләр, ниндидер тамгалар авыл хуҗалыгы җирләрен, катламнарны, налог сөйләре буенча коткара алмый. Пропаганда да коткара алмый. Ультрапатриотик кешеләрнең үгетләве дә коткара алмый. Димәк, закон буенча кеше үзен санар да китәр ул, әйе бит. Ә 20 ел дәвамында, 30 ел дәвамында үзенең милләтен, яки тугандаш милләтен телендә, мәдәниятен үзләштерми торган кешеләребездә бар әле, һәм алар бик күпләр. Шуңа күрә шулкадәр уйлана торган вакыт, димәк, башкорт һәм татар интеллигенциясенә, лидерларына айрым да бергә-бергә дә уйла торган вакыт. Сез менә башкорт комтайының жетекшілері, идарелерді әлесіз бұтырда сүйлешесіз мі?
Әлбетте, бұл проблемалар әр вағыт көтерілі келе, әр вағытта ниндейлер тағдинлер мінен сығыш яхайбыз. Меніңсә, бұл сығышлар әлбетте көбірек өзіміздің республика дайрағында тұрып қала бетінде. Меніңсә, көбірек бізге республикалар арасында мұнашындай милли ұйышмалар, һәм башқа иштимағы ұйышмалар ешырақ. Йылышырға тиештер, бергә ниндәйдер стратегик һәм тактик мәсьәләләрне бергәләп хәл итәргә тиеш. Әгәр дә без шуларны бергә ниндәйдер мәсьәләләрне үзебез хәл итәбез икән, димәк без ниндәйдер федераль органнардан безгә басым ясауга нигез калдырмайбыз. Шуңа күрә минеңсә, федераль төрле органнардың басымыннан сығу өчен безгә үзебезнең бердәмлекне, безгә үзебезнең ныкышлыкны, безгә үзебезнең ниндәйдер мына гармонияны булдырырга кирәк дип уйлыйм мин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Башкорт Корылтайы җитәкчеләренең берсе академик Фәнил Фәйзуллинның татар һәм башкорт халыкларының татулыгын, гармониясын булдыру ниятенә мөгаен беркем дә каршы килмәс. Әмма аның көнбатыш Башкортстанда яшәүче татарларның милләтен, аларның үзләреннән башка билгеләү, мишәр, типтәр диалектал төркемнәрен аерым милләт дип санау, татар мәнфәгатьләрен яклаучыларны ниндидер котыртучылар, үз карьералары өчен тырышучылар дип санау, татар милли зиялыларының карашларына мөгаен туры килмәс. Көнбатыш Башкортстанда яшәүчеләрнең татар булуын шулай ук ихлас һәм туры сүз белән беркемне дә кимсетмичә, тавышланмыйча ипләп кенә җиткерергә мөмкин. Иң мөһиме һәр ике якның ачышларына һәм ялгышларына игътибар белән, каршы тарафның мантыгын аңларга тырышып сөйләшү алып барырга кирәк. Безнең тапшыруларыбыз да моңа ярдәм итә алыр дип өметләнәбез. Шуның белән аналитик түгәрәк станцияләшүе тәмам, аны Римзил Вали алып барды.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Әссәләмү галәйкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 20-дән алып 23-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата, бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бу сураның моңа кадәр тапшырылган аятларында үз куллары белән ясаган агач таш путларга, сынымларга ирах дип табынучы мишрикләргә бу гамәлләрнең дөрес булмавы, аларның шушы гаҗиз сынымларга түгел, ә бердән-бер Аллага иман китерергә һәм ул күрсәткән хак юлдан барырга тиешлекләре бәян ителгән иде. Әмма һәр нәрсәгә материя нуктасыннан караган мишриктәр моны кир какканнар иде. Аятларда әйтелгәнчә, мишриктәр кыямәт көнендә хисапка тартылганда шушы гамәлләрнең хата икәнен беләчәкләр, ләкин инде соң булачак. Кыямәт көнендә булачак хәлләр турында сураның дәвамында да сүз бара. Бүгенге тапшырубызда сезгә шушы сураның 24-нчедән алып 31-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ашхабул дәннәти яумаизин хайрум мустакарран ва ахсану мақила. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.
Сез Коръандагы Фуркан, ягъни айыручы сурасының 24-нчедән алып 31-нчегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның маңрәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Аллаһ исеме белән. Кыямәт көнендә дәннәт әһеленең урыны хәйерлерәк вә рәхәтләнү урыннары да күркәмерәктер. Вә ул көндә күк яралып, аннан бер болыт чыгар. Ул болытта кешеләрнең гамәл дәфтәрләре белән фәрештәләр инәр. Ул көндә һәр нәрсәгә хуҗа булу Алла кулында булып, башка һичбер затның катнашы булмас. Ул көн имансызлар өчен авыр көн булар. Ул көндә Коръан белән гамәл итмәгән залим каты хәсрәттән ике кулын тешләр вә әйтер: «Ни булар иде, дөньяда пәйгамбәргә ияреп, аның белән бергә хак юлны тоткан булсам. Ни үкенеч, һәләк булу килде. Ни булар иде, фәлән кәфирне дус тотмаган булсам. Чыннан да ул кәфир мине Коръаннан биздерде. Миңа ул Коръан Алладан килгәннән соң шайтан кешене алдан ташлап китәр булды». Мөхәммәт галәйһиссәләм әйтте: «Я Рабби, минем кавемем эшбу Коръанны инкар итеп куйдылар, кабул итмәделәр, һәм кешеләрне дә аның белән гамәл кылудан тыйдылар. Әй Мөхәммәт, синең дошманнарың булган кебек имансызлардан һәр пәйгамбәргә дошманнар кылдык, әмма алар сабыр иттеләр. Син дә сабыр ит. Сине хак юлга күндерергә һәм дошманнарыңа каршы ярдәм бирергә Раббың җитәдер». Коръандагы Фуркан, ягъни айыручы сурасының 24-нчедән алып 31-нчегә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сіз Құрәннен ойетлер, хәм оларның мәғнәсін тыңладығыз. Мұны сіздің үшін Хайреддин Садық әзірләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.